อย่างไรก็ตามการชะลอความตายนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นณปัจจุบันนี้เรายังคงไม่สามารถหนีความตายได้พ้นยังไม่แน่ชัดว่าตัวเราเนี่ยแก่ชราไปเพราะอะไรแต่เราทุกคนต้องแก่เรื่องอายุและการมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเนี่ยเป็นความฝันใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติก็ว่าได้ความตายเป็นสิ่งที่น่าสนใจศพเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตในร่างกายของเราเช่นจุลินทรีย์ยังคงดำเนินอยู่และการเดินทางของร่างกายของเราที่บอกว่าจบไปแล้วจริงๆมันคือปาฏิหาริย์แห่งจิตสำนึกของมนุษย์ที่มาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วเราจะทิ้งอะไรไว้หลังจากนั้นนะนี่คือมุมมองจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นหนังสือที่เขียนได้เจ๋งดีนะฮะใครอยากอ่านเวอร์ชันออริจินอลแนะนำมากนะครับ
Mission to the MoonContinue with your mission. ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับ Camry ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สำหรับท่านที่ติดตามทาง TikTok นะครับวันนี้เราอัดพอดแคสต์ตอนหนังสือในสตูดิโอก็เลยถือโอกาสไลฟ์ไปด้วยเลยนะครับเอาล่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะและนี่เป็นตอนสรุปหนังสือประจำสัปดาห์ของเรานะครับวันนี้ผมเลือกหนังสือชื่อ The Body จาก Bill Bryson มานะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือของ Bill Bryson จะรู้ว่าเขามีลีลาการเขียนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เขียนสนุกมากนะครับเขาพูดถึงร่างกายของมนุษย์และความมหัศจรรย์นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราตั้งคำถามว่าถ้าคุณจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือไม่ได้หมายถึงกระบวนการปกตินะสร้างจากใน lab เนี่ยคุณคิดว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับในปี2013เนี่ย Royal Society of Chemistry ของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาได้ทำภารกิจที่แปลกประหลาดมากจริงๆเป็น thought experiment นะฮะการทดลองทางความคิดเขาตั้งโจทย์ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้าง Benedict Cumberbatch นะนักแสดงเนี่ยนะขึ้นมานะครับคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับมันจะต้องใช้ธาตุประมาณ59ชนิดแต่มี6ชนิดที่ต้องใช้เยอะคือคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 96,000ปอนด์นะครับไม่รวมค่าแรงและภาษีนะครับน่าสนใจดีว่าตัวเลขนี้มันแวรี่มากนะฮะมีรายการหนึ่งในช่อง PBS นะชื่อ Nova และเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆค่าใช้จ่ายในการสร้างมนุษย์เนี่ยถูกมากเลยนะแค่168ดอลลาร์ก็สร้างได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ต้นทุนวัตถุสำหรับการสร้างร่างกายมนุษย์จะไม่แน่นอนแต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือแม้เรามีวัสดุเหล่านั้นครบการสร้างร่างกายมนุษย์ขึ้นมาจริงๆยังถือว่าเหนือความสามารถของเราสิ่งที่เราจะทำได้ก็เป็นเพียงการสร้างกองธาตุที่ไร้ชีวิตชีวาปาฏิหาริย์ของการมีชีวิตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาง่ายๆในการเอาธาตุต่างๆมารวมกันที่จริงแล้วเราไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนด้วยซ้ำว่าชีวิตเริ่มต้นตรงไหนเซลล์คือหน่วยพื้นฐานสำคัญของชีวิตทั้งหมดที่ประกอบขึ้นมาแต่เซลล์ประสานงานกันอย่างไรเพื่อสร้างมนุษย์ที่มีการทำงานอย่างซับซ้อนแบบนี้เนี่ยเอาจริงนิติศาสตร์เองในวันนี้ก็ยังไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ 100% ซึ่งในตัวมันเองก็เป็นความมหัศจรรย์อยู่แล้วนะครับวิทยาศาสตร์สามารถบอกเราได้มากมายเช่นภายในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์มี DNA ความยาว1เมตรประกอบด้วยโครโมโซมและยีนที่มีข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างตัวตนของคุณมันน่าทึ่งมากที่คิดว่า DNA ของคุณเนี่ยเป็นผลผลิตที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในยีนของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับบรรพบุรุษของคุณเมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีก่อนนอกจากนี้สิ่งที่ยังน่าทึ่งมากก็คือว่าเราได้วิวัฒนาการมาจากเริ่มต้นจากเซลล์ไม่กี่เซลล์ในมหาสมุทรนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นมนุษย์ในวันนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราอาจกล่าวได้ว่านี่คืออุบัติเหตุอันน่ามหัศจรรย์ในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่แค่มีสิ่งมีชีวิตแค่เรานะฮะเรามีจุลินทรีย์หลายล้านล้านตัวอาศัยอยู่ซึ่งเราต้องการจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อการอยู่รอดนะครับเอาจะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเจ้าจุลินทรีย์พวกนี้อย่างมหาศาลนะครับเราไม่สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่าเพราะมันอยู่อาศัยข้างในเราแต่หากปราศจากพวกมันเราไม่เพียงจะตายนะฮะเราจะไม่ดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำคุณมีจุลินทรีย์หลายล้านล้านตัวภายในและภายนอกร่างกายของคุณนะครับมีราว 40,000 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดยเอาแค่ในรูจมูกของคุณเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ900สายพันธุ์เข้าไปแล้วจุลินทรีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการย่อยอาหารนะครับมันให้แคลอรี่แก่เราถึง 10% โดยการย่อยสลายแบคทีเรียในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารถึง 10,000 ชนิดนะครับ จ้าจุลินทรีย์นะในขณะที่ตัวเราอ่ะผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารได้แค่20ชนิดเองจุลินทรีย์โดยรวมของเราเนี่ยเราเรียกมันว่าไมโครไบโอตาซึ่งมันทำอะไรให้เราเยอะมากมายนะครับเหมือนกับอวัยวะนั่นแหละนะครับไมโครไบโอตาไม่ได้ประกอบด้วยแบคทีเรียเท่านั้นมันยังมีไวรัสอีกด้วยนะฮะนักวิจัยจาก San Diego State University คุณดาน่าวิลเนอร์เนี่ยกล่าวไว้ว่าคนทั่วไปเนี่ยมีไวรัส174ชนิดและ 90% ของไวรัสเหล่านี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักนั่นเป็นความคิดที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโชคดีว่าในบรรดาไวรัสหลายแสนชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีเพียง263ชนิดเท่านั้นนะครับที่เราทราบกันว่าทำให้เกิดโรคในมนุษย์ไมโครไบโอตายังประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นเซลล์เดี่ยวนะครับคล้ายแบคทีเรียแต่ไม่ได้ก่อโรคในมนุษย์นะฮะราด้วยนะครับซึ่งโดยรวมก็ส่งผลกระทบกับเราเพียงเล็กน้อยโปรโตซัวและต่างๆอีกมากมายนะครับแม้ว่าจุลินทรีย์จะมีมากมายกว่าล้านชนิดแต่ว่ามีเพียง 1,415 ชนิดเท่านั้นนะฮะที่ทราบกันว่าเป็นอันตรายต่อเราซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้แย่เลยนะครับและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยแหละถ้าพูดถึงว่าเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตนะครับข้อต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพนิซิลินเนี่ยนะครับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีคุณค่ามากในการต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่เป็นภัยกับพวกเรานะครับเพนิซิลินเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างมากตอนที่มันถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปริมาณมากที่สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเมื่อมีเชื้อราสีทองที่ขูดออกมาจากคันตลูบและพิสูจน์แล้วว่ามันมีฤทธิ์แรงเป็นพิเศษเพนิซิลินทั้งหมดนะครับที่ใช้ในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากเชื้อราบนคันตลูบลูกนั้นความเก่งกาจของเพนิซิลินในการฆ่าแบคทีเรียซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของมันด้วยเช่นกันเนี่ยนะฮะมันฆ่าทั้งแบคทีเรียที่ดีและร้ายไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียให้กับเราได้นะครับนั่นก็คือว่ายิ่งเราใช้ยาปฏิชีวนะมากเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพของมันก็ลดลงมากเท่านั้นนะฮะก็คือว่ามันจะดื้อยามากเท่านั้นนั่นเองแล้วก็แบคทีเรียของมันก็จะมีความต้านทานเพิ่มมากขึ้นด้วยสิ่งนี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นวิกฤตอย่างแท้จริงนะครับเราเรียกว่าวิกฤตของการใช้ยาปฏิชีวนะเกินไปเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นก็จ่ายยาปฏิชีวนะกันมั่วซั่วไปหมดโดยเฉพาะในประเทศที่สามารถซื้อได้โดยง่ายอย่างในประเทศไทยเป็นต้นเนี่ยนะครับคนทั่วไปในโลกเนี่ยนะครับในช่วงในโลกที่เรียกว่าเจริญแล้วหรือว่ามีฐานะดีแล้วเนี่ยได้รับยาปฏิชีวนะ 5-20 ครั้งก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐเนี่ยยาเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับคนเท่านั้นแต่ยังใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในปริมาณที่น่าตกใจด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการดื้อยาเป็นภัยคุกคามอันน่ากลัวที่จะทำให้เราเนี่ยจะต้องมาตามแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของจุลินทรีย์และยาปฏิชีวนะนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของสมองนะฮะสมองนี่ก็น่าทึ่งสุดๆนะครับในบรรดาของทั้งหมดบนในร่างกายเราเนี่ยสมองเนี่ยน่าทึ่งเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยน้ำประมาณ 75-80% มันมีความนุ่มอย่างประหลาดนะครับมันถูกปิดผนึกจากโลกภายนอกตลอดกาลโลกที่มันทำให้คุณเข้าใจได้นั่นแหละสมองเราทำงานหนักมากนะครับเขาว่ากันว่าสมองเราเนี่ยทำงาน10% ในแต่ละช่วงอ่ะไอ้ตำนานที่บอกว่าสมองเราทำงาน 10% ในแต่ละช่วงเนี่ยไม่จริงนะครับจริงๆเนี่ยเราใช้สมองเยอะกว่านั้นนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเชิงของพลังงานนะครับเราใช้พลังงาน 20% ของพลังงานที่เรารับมาทั้งหมดนะครับในการใช้งานกับสมองแต่สำหรับทารกแรกเกิดเนี่ยตัวเลขนั้นคือ 65% นะฮะทั้งๆที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะครับสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะครับจริงๆเมื่อเทียบกับขนาดแล้วอ่ะนะขนาดของร่างกายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปเวอร์วังอะไรไปมากกว่าหนูแฮมสเตอร์หรือสุนัขแบบที่เราอาจจะคิดกันนะครับเซลล์ประสาทของสมองเรามี 86,000 ล้านเซลล์นะฮะในการเชื่อมต่อกันนะครับนับล้านล้านครั้งซึ่งไอ้นี่แหละคือการที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมหัศจรรย์เพราะว่าการเชื่อมต่อกันของสมองเนี่ยมันเยอะมากนะมันมีเส้นต่อกันเยอะมากกว่าเราจะทำอะไรได้อย่างนึงหยิบจับของหรือทำความเข้าใจอะไรได้อย่างนึงเนี่ยการเชื่อมต่อของสมองอันนี้เนี่ยมันช่างน่าอัศจรรย์จริงๆนะครับสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะฮะอันแรกก็คือ cerebrum นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ซีกสมองนะครับเป็นที่อยู่ของทุกอย่างตั้งแต่การประมวลผลประสาทสัมผัสไปจนถึงอารมณ์และบุคลิกภาพนะครับ cerebellum นะครับที่ด้านหลังของศีรษะซึ่งมีเซลล์ประสาทมากกว่าครึ่งนึงของสมองและรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวและการเคลื่อนไหวนะครับและการสมองที่เชื่อมต่อสมองกับไขสันหลังและร่างกายส่วนอื่นๆการสมองเนี่ยควบคุมการทำงานพื้นฐานเช่นการหายใจและการนอนหลับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนประกอบอื่นซึ่งเล็กลงไปกว่านั้นนะครับเช่นไฮโปทาลามัสนะครับมีขนาดประมาณสักเท่าถั่วลิสงนะครับอันนี้ควบคุมการทำงานสารเคมีส่วนใหญ่ของเรานะครับและควบคุมสิ่งต่างๆเช่นการทำงานนะครับความต้องการทางเพศความหิวความกระหาย รวมถึงความเร็วในการแก่ชราด้วยในศตวรรษที่19เนี่ยนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างของเราสามารถอนุมานได้จากขนาดและรูปร่างของศีรษะนะครับสิ่งนี้เนี่ยนำไปสู่วิชาที่สรุปว่าเขาคิดผิดนะฮะแต่ก็ยังเป็นความจริงที่ว่าศีรษะของเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่น่าทึ่งอยู่มากมายนะครับแม้ว่าจะอยู่เหนือนอกเหนือจากสมองก็ตามนะฮะนอกจากนี้ศีรษะของเรายังเป็นที่ตั้งของประสาทสัมผัสหลัก3อย่างได้แก่การมองเห็นการได้ยินและการได้กลิ่นซึ่งล้วนถูกประมวลผลโดยเจ้าสมองนี่เองและสะท้อนออกมาทางสีหน้าของเราด้วยนะครับดังนั้นสมองและการเชื่อมต่อของเซลล์สมองต่างๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากวันนี้เองวิทยาศาสตร์เราเองก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่าง 100% นะครับเรื่องนึงที่เราเข้าใจค่อนข้างเยอะขึ้นละนะครับแต่ว่ายังต้องเข้าใจอีกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและเลือดหัวใจก่อนนะฮะหัวใจเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นอวัยวะที่เป็นตัวแทนของความโรแมนติกแต่จริงแล้วมันไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรของเราเลยนะฮะมันมีหน้าที่เฉพาะและสำคัญที่ต้องทำก็คือการสูบฉีดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายของเรานะครับตลอดชีวิตของมนุษย์เนี่ยหัวใจของเราจะเต้นถึง 3,500 ล้านครั้งซึ่งฟังดูแล้ว Amazing มากๆจริงๆเมื่อพิจารณาว่าน้ำหนักของมันเนี่ยมีน้อยกว่า1ปอนด์นะครับมันก็ยิ่งน่าทึ่งไปอีกว่าของที่ชิ้นเล็กแค่นี้เนี่ยนะครับสามารถที่ทำให้เลือดของคุณซึ่งต้องเดินทางไกลมากนะฮะไปรอบตัวคุณเนี่ยลงไปที่เท้ากลับขึ้นมาขึ้นไปสมองต้องต้านแรงโน้มถ่วงต่างๆนานานะครับมันมีแรงสูบฉีดอย่างมหาศาลนะครับหัวใจจ่ายเลือดโดยประมาณ260ลิตรในทุกชั่วโมงตัวเลือดเองก็ทำหน้าที่ต่างๆมากมายนะครับมันขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆลำเลียงสารเคมีกำจัดของเสียฆ่าเชื้อโรคช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเรานะครับเลือดเป็นของเหลวที่ซับซ้อนและมีส่วนประกอบหลายส่วนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยนะครับแล้วเขาเจาะเลือดเราไปเนี่ยหมอถึงบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราได้ผ่านแค่เลือดอย่างเดียวมากมายนะครับเลือดประกอบด้วย4อย่างหลักนั่นคือพลาสมาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดนะครับพลาสมาซึ่งเป็นของที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยประกอบด้วยน้ำ 90% และมีสารเคมีต่างๆนะครับส่วนเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่นำออกซิเจนไปส่งทั่วร่างกายคล้ายๆกับเป็นรถส่งของนะครับเม็ดเลือดขาวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเหมือนกับทหารต่อสู้กับการติดเชื้อของเราส่วนเกล็ดเลือดเนี่ยนะครับซึ่งสมัยก่อนต้องบอกว่าเป็นปริศนามานานนะครับแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่ามันช่วยทำให้เลือดแข็งตัวและงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามันยังช่วยในงานด้านอื่นๆด้วยเช่นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะครับในอดีตการรักษาเลือดเป็นสัญลักษณ์ของความผิดพลาดอย่างมากของแพทย์นะในอดีตนู้นนะครับเป็นเวลาหลายศตวรรษที่การเจาะเลือดถูกมองว่าเป็นขั้นตอนการรักษามาตรฐานนะครับจอร์จวอชิงตันเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นเพียงหนึ่งในผู้คนมากมายที่ปฏิบัติเช่นนี้และอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเขาคิดว่าเป็นเพียงการติดเชื้อที่คอเท่านั้นทว่าแพทย์กลับปล่อยเลือดของเขาออกไปถึง 40% ใน2วันและนั่นแหละที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับนั่นเป็นการคาดการณ์นะในประวัติศาสตร์ปัจจุบันการแพทย์ของเราก้าวหน้าไปไกลจากสมัยก่อนมากนะครับเราสามารถถ่ายเลือดได้แล้วแม้ว่ากระบวนการยังคงมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรและการเก็บรักษาเลือดเองก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทำง่ายนักแพทย์เองก็พยายามสร้างเลือดเทียมแม้ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เราหวังไว้แต่หลายคนมีความหวังว่านาโนเทคโนโลยีในสมัยใหม่จะช่วยทำเรื่องนี้ได้ในตอนนี้นะครับแม้ว่าหัวใจของเราจะไม่ได้เป็นของที่เกี่ยวข้องกับความโรแมนติกนะครับไม่ได้มีรูปร่างสวยงามเหมือนที่เราเห็นในการ์ดตอนวาเลนไทน์แต่หัวใจก็ยังคงสูบฉีดเลือดไปให้แม้แต่กระทั่งของที่ฉลาดที่สุดในร่างกายเราอย่างสมองไม่สามารถผลิตได้นะครับทำหน้าที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงนะครับเรื่องต่อไปคือฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนที่เป็นสารเคมีสำคัญแต่ว่าลึกลับมากในร่างกายของเรานะครับฮอร์โมนเนี่ยส่งสารเคมีไปทั่วร่างกายนะครับพวกมันเป็นกลุ่มที่มีหลากหลายมากนะฮะและโดยทั่วไปเนี่ยสามารถนิยามได้ว่าเป็นสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นในส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก่อให้เกิดบางสิ่งขึ้นในอีกส่วนหนึ่งนะฮะความหลากหลายของฮอร์โมนนี้เองทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุคนี้เนี่ยเริ่มสนใจกับความสำคัญของฮอร์โมนเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะนับตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับจำนวนฮอร์โมนที่เรารู้จักเรียกว่าเป็นฮอร์โมนสำคัญเป็นเมเจอร์วันนะจาก20ชนิดเนี่ยเรารู้จักเพิ่มขึ้นเป็น80ชนิดไม่มีอะไรที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของฮอร์โมนไปได้ดีกว่าโรคเบาหวานครับผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอซึ่งเป็นฮอร์โมนในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดเมื่อช่วงทศวรรษที่1920เนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคแบบประหารชีวิตเลยนะคือโทษคือเป็นปุ๊บนี่เสร็จแน่ หากปราศจากอินซูลินระดับน้ำตาลจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเสียชีวิตวิธีการป้องกันเดียวคือหยุดกินอาหารแต่ว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตอินซูลินได้นะครับก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นผู้ป่วยเบาหวานกลับมามีสุขภาพเรียกว่าเกือบจะปกติเลยนะฮะในทันทีคุณไมเคิลบิลส์ผู้เขียนหนังสือ The Discovery of Insulin กล่าวว่านี่เป็นการฟื้นชีวิตที่ใกล้เคียงกับการฟื้นชีวิตที่มีมามากที่สุดครั้งหนึ่งในวงการแพทย์เรื่องราวของชายที่สูงที่สุดในโลกก็อธิบายความสำคัญของฮอร์โมนได้อย่างดีเช่นกันนะครับคุณโรเบิร์ตวัตโลนะฮะจากอัลตันอิลลินอยส์เนี่ยสูงกว่า8ฟุตตอนเขาจบมัธยมปลายในปี1930นะครับเขายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นสาเหตุคือความผิดปกติใต้ต่อมสมองของเขานะครับต่อมสมองซึ่งมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเองเนี่ยนะครับทำให้เขาผลิตฮอร์โมนในการเจริญเติบโตมากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิตในวัย22ปีจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้าเฝือกในการที่จะเดินเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตัวใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นขาของคนเราจึงไม่สามารถรับน้ำหนักเยอะขนาดนี้ได้นะครับมันน่าทึ่งมากๆว่าต่อมขนาดเล็กๆไซส์เท่าเม็ดถั่วสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายได้อย่างมหาศาลนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรเบิร์ตวัตโลหน้าที่ของฮอร์โมนส่วนใหญ่และเหตุผลที่มันทำงานอย่างนั้นเนี่ยนะครับยังคงเป็นปริศนานะครับยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนออกซิทอกซินนะครับเราเรียกฮอร์โมนออกซิทอกซินว่าฮอร์โมนแห่งอ้อมกอดเมื่อเรากอดสุนัขหรือว่ากอดคนรักเนี่ยนะครับสารออกซิทอกซินจะถูกหลั่งออกมามันสร้างความรู้สึกรักแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับมันเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการหดตัวของมดลูกเมื่อแม่คลอดลูกและการจดจำใบหน้าของเด็กด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันทำหน้าที่เหล่านี้ร่วมกันความเชื่อมโยงอยู่ตรงไหนนะครับร่างกายของเรากับฮอร์โมนยังมีความลึกลับอีกมากที่เรายังไม่รู้เรื่องต่อมาที่เราจะพูดถึงคือกระดูกมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจนมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนใครนะครับทำให้เราสามารถเดินด้วย2ขาได้และการที่เราเดินด้วย2ขาได้นี่แหละที่ทำให้เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบนโลกใบนี้ได้นะครับเรามีกระดูกกี่ชิ้นนะฮะกระดูกเราเอาจริงๆเรามีประมาณ206ชิ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับ1ใน8คนจะมีกระดูกซี่โครงคู่ที่13นะครับแล้วก็จะมีกระดูกที่เราเรียกว่าซีชามโบนส์นะครับซึ่งเป็นกระดูกที่มีคล้ายๆกับเมล็ดงานะครับส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากและพบได้ในมือและเท้านะฮะและอวัยวะอื่นๆกระดูกเหล่านี้ไม่ได้ถูกนับรวมในการคำนวณ206ชิ้นนะครับ206ชิ้นนี่เป็นกระดูกหลักของคนทั่วไปแล้วกระดูกพวกนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแน่นอนมันทำหน้าที่มากกว่าแค่ยึดพวกเราไว้ด้วยกันไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับกระดูกยังช่วยปกป้องเราสร้างเซลล์เม็ดเลือดเก็บสารเคมีในช่วงต้นศตวรรษที่2000มีการค้นพบด้วยว่ากระดูกยังสร้างฮอร์โมนออสติโอแคลซินอีกด้วยซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยวิธีที่กระดูกกล้ามเนื้อและเอ็นเชื่อมต่อกันก็น่าทึ่งมากเลยแล้วก็ประณีตมากๆเลยด้วยนะครับเซอร์ชาร์ลส์เบลสัตวแพทย์ชาร์ลส์สก็อตนะในศตวรรษที่19เนี่ยถึงกับประทับใจในสิ่งนี้มากจนเรียกว่ามือเนี่ยคือหลักฐานการยืนยันการสร้างสรรค์จากสวรรค์นะครับมือของเราเนี่ยประกอบด้วยกระดูก29ชิ้นกล้ามเนื้อ17มัดนะครับเอ็นที่มีชื่อเรียก123เส้นและหลอดเลือดและเส้นประสาทกระจายอยู่ทั่วไปและมีกล้ามเนื้ออีก18มัดในแขนท่อนล่างที่ช่วยควบคุมมือนะครับแค่มืออย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดงานศิลปะแล้วนะครับผลที่ได้คือโครงสร้างที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนใครสิ่งที่ไม่เหมือนใครของมนุษย์จริงๆเนี่ยคือกลุ่มกล้ามเนื้อ3มัดในนิ้วหัวแม่มือที่ทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันได้แก่ extensor pollicis brevis นะครับ flexor pollicis longus และ first volar interests of hental ขออภัยนะฮะถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อพวกนี้ผมก็เช่นกันนะฮะผมก็พยายามอ่านทับศัพท์เอานะฮะก็เป็นส่วนที่กล้ามเนื้อที่ทำให้เราใช้ไอ้นิ้วหัวแม่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ยังไม่เหมือนบรรดาพวกลิงชั้นสูงด้วยเพราะว่าเราเป็นสัตว์2เท้านะครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญต่อการเป็นมนุษย์มากๆพอๆกับสมองของเราเราเดินด้วย2ขาหมายความว่าเราต้องวิวัฒนาการมาในลักษณะที่เฉพาะตัวมากๆเช่นมีคอที่ยาวขึ้นมีหลังที่อ่อนตัวมากขึ้นนะครับมีหัวเข่าที่ใหญ่ขึ้นกว่าลิงชนิดอื่นในช่วงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเราเนี่ยนะครับเราเป็นฮันเตอร์แกเตอร์นะนักล่าและนักเก็บของป่าพวกนี้นะครับหมายความว่าการหาอาหารต้องใช้พลังงานมากนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราวิวัฒนาการจนเราเคลื่อนไหวได้อย่างเก่งมากมันเป็นสิ่งที่ควรระลึกถึงในตอนที่เรานั่งพิงโซฟาว่าความจริงแล้ว พวกเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวนะครับแต่ฉะนั้นการพักผ่อนก็มีความสำคัญเช่นกันดังนั้นคุณก็จะต้องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่มีความซับซ้อนเช่นคุณไม่สามารถย่อยอาหารได้ขนาดออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วเปิดดูทีวีก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่แย่นักถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังย่อยอาหารอยู่นะครับวิวัฒนาการของร่างกายช่างซับซ้อนจริงๆนะฮะข้อต่อมา you are what you eat คุณคือสิ่งที่คุณกินจริงๆโดยเฉพาะน้ำตาลที่คุณกินเข้าไปนะครับการปรุงอาหารไม่ใช่แค่งานอดิเรกยอดนิยมแต่มันยังเป็นสิ่งหนึ่งที่แยกเราจากลิงชั้นสูงชนิดอื่นด้วยการปรุงอาหารทำให้อาหารของเรานุ่มลงนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าเราวิวัฒนาการจนมีฟันที่เล็กลงมีขากรรไกรที่อ่อนแอเมื่อเทียบเคียงกับลิงชนิดอื่นที่เคยเป็นบรรพบุรุษของเรานะครับการปรุงอาหารยังฆ่าสารพิษทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นและประหยัดเวลาที่เราต้องใช้ในการเคี้ยวนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยเราดึงสารอาหารจากอาหารได้มากขึ้นด้วยการกินอาหารไม่ได้เป็นเพียงการได้รับพลังงานนะครับเรายังต้องรับวิตามินและแร่ธาตุด้วยวิตามินพบได้ในสิ่งมีชีวิตเช่นพืชหรือสัตว์ส่วนแร่ธาตุมาจากสิ่งอนินทรีย์เช่นดินและน้ำนะครับโดยทั่วไปวิตามินและแร่ธาตุคือสารเคมีที่เราต้องการแต่ไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ทุกคนรู้ว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันแต่ว่าเราควรกินแต่ละอย่างในปริมาณเท่าไหร่นั้นเป็นคำถามที่ยังได้รับการถกเถียงกันอยู่การศึกษาเรื่องอาหารมีหลายศาสตร์มากแล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างมากนะครับเพราะทุกคนต่างแตกต่างกันและไม่ใช่ทุกคนควรจะมีวิธีการกินอาหารที่เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งยากที่จะเฉพาะเจาะจงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในความแน่นอนในวิทยาศาสตร์โภชนาการอันหนึ่งก็คือว่าเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปนะครับคนรายการเนี่ยรับประทานน้ำตาลในอาหารวันละ22ช้อนชานะครับเกินสิ่งที่ WHO แนะนำไปถึง5ช้อนชาต่อวันอุปสรรคที่เราต้องการที่เราเผชิญอยู่ก็คือว่าในวัฒนธรรมอาหารยุคใหม่นี้นะครับทุกอย่างมันหวานขึ้นทุกอย่างมีน้ำตาลมากขึ้นเราก็เลยโอเวอร์อีทน้ำตาลโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้กระทั่งในนมที่เรากินก็มีน้ำตาลไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วอาหารพวกนี้มันไปไหนหลังจากเรากินมันเข้าไปนะฮะมันใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแช่อยู่ในกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารนี่เป็นเหตุผลว่าเราไม่ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆจากอาหารที่กินนะครับกรดนี้จะฆ่าจุลินทรีย์ที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับจากนั้นมันจะเคลื่อนต่อไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สารอาหารทั้งหมดจะถูกดูดซึมที่นั่นและแบคทีเรียจะย่อยสลายเส้นใหญ่อาหารส่วนที่ร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้สุกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนะครับโดยปกติเนี่ยคนเราขับถ่ายออกมาประมาณ 14,000 ปอนด์ตลอดชีวิตนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ตายแล้วเส้นใยที่ย่อยไม่ได้และเซลล์ที่ตายจากลำไส้และเลือดอีกเล็กน้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เหลืออยู่ร่างกายใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งนี่คือสิ่งที่หนังสือพยายามจะสรุปเรื่องต่อไปคือประเด็นเรื่องการนอนหลับนะครับร่างกายของเราเนี่ยติดตามเวลาในแต่ละวันเพื่อจะบอกว่าเมื่อไหร่เราควรจะนอนหลับนะครับไม่มีใครไม่รู้ว่าทำไมการนอนหลับถึงสำคัญนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นหนึ่งในฟาวเดชั่นสำคัญของสุขภาพที่ดีนะครับมันกินเวลา1ใน3ของชีวิตเราเลยทีเดียวดูเหมือนว่าการนอนหลับมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างนะครับเปรียบเหมือนการรีเซ็ตความทรงจำฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันและอีกมากมายแต่ทำไมเราถึงสูญเสียสติในขณะที่ร่างกายทำแบบนั้นคือทำไมเราถึงไม่รู้ตัวเวลาเรานอนหลับนะครับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่มันต้องมีเหตุผลอธิบายแน่ๆนะครับนักวิจัยการนอนหลับนะครับคุณอารันรัชเฟนเซนนะฮะขออภัยต้องอ่านนามสกุลผิดแน่นอนชี้เห็นว่าการนอนหลับเนี่ยต้องมีความสำคัญยิ่งยวดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นความผิดพลาดในวิวัฒนาการที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงกระบวนการหลายอย่างในร่างกายเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้านอนนะครับในปี1999มีการค้นพบว่าเรามีเซลล์รับแสงในตาที่นอกเหนือจากเซลล์รูปแบบที่3นอกเหนือจากเซลล์รูปแท่งรูปกรวยที่เรารู้จักกันมานานนะครับเซลล์อันที่3เนี่ยมันชื่อว่า photosensitive retinal ganglion นะครับเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับความสว่างบอกคุณว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนเซลล์เหล่านี้นะครับหมายความว่าแม้แต่คนตาบอดเองก็รับรู้ได้ว่าไฟเปิดหรือว่าปิดอยู่ปัจจุบันเรากำลังค้นพบว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยนาฬิกาชีวภาพนะครับซึ่งเป็นกลไกทางเคมีที่ตอบสนองต่อเวลาในแต่ละวันนะครับซึ่งมีอยู่ในอวัยวะตั้งแต่ตับอ่อนไปจนถึงไตรอบต่างๆของนาฬิกาชีวภาพมีตารางของตัวเองเช่นนะครับ1รอบของชีวภาพอาจจะกำหนดปฏิกิริยาการตอบสนองของสมองของเราให้ดีที่สุดในช่วงเวลาบ่ายโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นร่างกายของเราไม่ได้ติดตามแค่เวลาในแต่ละวันเท่านั้นนะครับแต่ยังติดตามฤดูกาลด้วยเหมือนสัตว์ที่ต้องจำศีลทั้งหมดนี้เป็นเพราะต่อมที่เรียกว่าต่อมไพเนียลนะฮะ เล็กๆอยู่กลางสมองนะต่อมนี้นะร่างกายของเราจะทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นนะครับขนของเราจะงอกเร็วขึ้นในฤดูร้อนเป็นต้นมนุษย์มีรอบของนาฬิกาชีวภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตด้วยซึ่งอธิบายว่าทำไมทารกแรกเกิดถึงต้องการนอนถึง19ชั่วโมงต่อวันปริมาณการนอนจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมวัยรุ่นถึงต้องการนอนหลับมากกว่าพ่อแม่ของพวกเขาความแตกต่างทางนาฬิกาชีวภาพนี้หมายถึงว่าวัยรุ่นไม่ได้ขี้เกียจนะเวลาเขาลุกไม่ไหวตอนเช้ามันเป็นเพียงเพราะว่าร่างกายต้องการให้เขานอนมากขึ้นเท่านั้นเองเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตรนะครับต้องบอกว่าการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตรเรายังเข้าใจเพียงค่อนข้างเบื้องต้นเท่านั้นนะครับวิทยาศาสตร์ทางเพศเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่นะฮะโครโมโซม Y ที่อยู่คู่กับโครโมโซม X ซึ่งผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไม่มีเนี่ยเพิ่งถูกค้นพบในปี1905เท่านั้นเองนะครับนัตตี้ซีเว่นนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้ค้นพบโครโมโซมนี้เนี่ยนะครับกลับไม่ได้รับการยกย่องเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งค้นพบมันในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางเพศในวงการวิทยาศาสตร์ก็คือที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายมากนักนะครับจนกระทั่งไม่นานมานี้การทดลองยาหลายชนิดเนี่ยยังไม่รวมผู้หญิงเข้าไปเลยด้วยซ้ำเพราะกลัวว่ารอบเดือนของเธอจะทำให้การศึกษาคลาดเคลื่อนไปทั้งที่รอบเดือนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือนถูกละเลยไม่ศึกษากันมานานหลายทศวรรษนะครับจนกระทั่งเพิ่งเริ่มมาศึกษากันในยุคหลังนี้เองกายวิภาคของผู้หญิงเองก็ถูกศึกษาน้อยเช่นกันนะครับความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของผู้ชายนั้นเนี่ยมีมากกว่าเยอะในตำราทางการแพทย์นะฮะยังมีอีกหลายอย่างที่น่าศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเช่นการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรนะครับยกตัวอย่างเช่นรกบางครั้งเนี่ยเราเรียกรกว่าเป็นอวัยวะที่เราเข้าใจน้อยที่สุดทั้งที่มันมีบทบาทสำคัญมากในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะครับมันกรองสารพิษกระจายฮอร์โมนและกำจัดทุกสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ปัญหาส่วนใหญ่ระหว่างตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากปัญหาของตัวรกมากกว่าตัวทารกซะอีกการคลอดบุตรเองก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้นะครับยังไม่แน่ชัดว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดการคลอดแต่อยู่ดีๆน้ำคร่ำในมดลูกก็ไหลออกไปและหัวใจและปอดของทารกก็เริ่มทำงานด้วยตัวเองสำหรับแม่แล้วเนี่ยการคลอดตามธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับคาดการณ์กันว่าถ้าเป็นผู้ชายต้องคลอดลูกเนี่ยน่าจะตายหมดนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยศีรษะแรกเกิดของทารกเนี่ยจะกว้างกว่าช่องคลอดของมารดาเนี่ยถึง1นิ้วด้วยกันการผ่านช่องคลอดนั้นอาจส่งผลระยะยาวต่อทารกเหตุผลอีกอันนึงก็คือเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ที่ถ่ายทอดจากช่องคลอดของมารดาสู่ทารกงานวิจัยในประเด็นนี้ก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับดูเหมือนว่าทารกที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดคลอดคือไม่ได้ผ่านการคลอดปกติเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเบาหวานชนิดที่1หรือโรคหอบหืดได้มากกว่านะครับการสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ของมารดาผ่านช่องคลอดครั้งแรกนั้นอาจก่อให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญแต่นี่ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องศึกษากันอีกเพราะอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งมากนักนะครับเรื่องต่อมาโรคติดต่อเราชนะเกมโรคติดต่อแต่เราจะมีโรคอย่างอื่นมาฆ่าชีวิตเราแทนนะครับในปี2011เนี่ยเป็นปีสำคัญในประวัติศาสตร์ของโรคเลยนะครับมันเป็นครั้งแรกที่เรามีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อนะครับคือพวกไอหัวใจหลอดเลือดอะไรเงี้ยมากกว่าโรคติดต่อคือไวรัสนะครับแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าเราเนี่ยเริ่มชนะโรคติดต่อได้แล้วนะครับแต่ว่าโรคที่มาฆ่าชีวิตเราเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแทนนะครับโรคติดต่อจำนวนมากนะฮะเป็นโรคร้ายแรงในสมัยก่อนนะฮะร้ายแรงมากๆจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเราสามารถควบคุมมันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโรคคอตีบเคยฆ่าชีวิตผู้คนปีละ 15,000 คนแต่ปัจจุบันโรคนี้หายากเรียกว่า 0,000 ไปแล้วก็ว่าได้นะครับหรืออย่างโรคฝีดาษนะฮะมันเคยฆ่าผู้คน500ล้านคนในศตวรรษที่20นะครับแต่ว่ามันได้ถูกประกาศว่าหมดไปจากโรคนี้แล้วอย่างเป็นทางการในปี1980เรารู้จักโรคพันธุกรรมที่ไม่ติดต่อประมาณ 7,000 โรคนะครับหลายโรคหายากมากเช่นโรคกระดูกพรุนนะครับในการรายงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยโรคเนี้ยนะครับมีคนเป็นแค่มาสัก200คนเท่านั้นโรคกระดูกพรุนที่เป็นแบบประเภทหายากนะฮะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซึ่งผมก็จะอ่านผิดอีกเช่นเคยเนี่ย synodysotosis นะฮะเป็นโรคที่หายากมากนะครับอีกประเภทหนึ่งคือโรคที่เป็นโรคที่ไม่สอดคล้องหรือว่า mismatch disease นะครับตามที่ศาสตราจารย์ Daniel Lee Berman จาก Harvard ได้ระบุไว้นะโรคเหล่านี้เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างวิถีชีวิตร่วมสมัยของเรากับร่างกายของมนุษย์ยุคที่มาจาก Hunter Gatherer นะครับยกตัวอย่างเช่นโรคสุดฮิตก็คือเบาหวานประเภทที่2โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมดด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเท่านั้นเองบางทีความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเราในปัจจุบันอาจจะเป็นโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากเซลล์ที่เริ่มแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ในอีกแง่นึงเนี่ยนะฮะ มะเร็งก็คือการที่ร่างกายโจมตีตัวเองสาเหตุมีความหลากหลายแม้ว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและพฤติกรรมบางอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการกินมากเกินไปนะครับการรักษาโรคมะเร็งกำลังดีขึ้นทุกลำดับแต่หนทางนี้ยังอีกยาวไกลมะเร็งยังก่อให้เกิดความเจ็บปวดแต่ปกติมักจะปวดในช่วงท้ายละของโรคนะครับสิ่งที่จะบอกว่ามะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากเพราะว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าเราจะทุ่มทุนมหาศาลในการจัดการกับเรื่องนี้แต่เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากเทียบกับความพยายามของแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าผู้เขียนเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเส้นทางสู่การจัดการกับโรคมะเร็งก็ไม่ได้ไกลเกินฝันสุดท้ายนะครับเราจะหลีกเลี่ยงความตายได้ดีขึ้นไหมโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่20วงการแพทย์เนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งนะครับอย่างที่ลอเรนซ์แฮนเดอร์สันจาก Harvard ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงเวลาระหว่างปี1900ถึง1912เนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์บางอย่างจากการไปพบแพทย์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% เป็นครั้งแรกและมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากจุดนั้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่วงการแพทย์เท่านั้นที่ดีขึ้นตามที่โทมัสแมคเควนนะครับนักระบาดวิทยาชาวอังกฤษตั้งสมมติฐานไว้ในปี1960เขาตระหนักว่าตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลายชนิดรวมถึงวัณโรคและโรคหัดเนี่ยลดลงนะครับแม้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีวิธีการรักษาที่ได้ผลสาเหตุนั้นมาจากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยก็ดีขึ้นอาหารยานะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถไฟที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปหาหมอได้เร็วขึ้นก็ช่วยได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามการชะลอความตายนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นณปัจจุบันนี้เรายังคงไม่สามารถหนีความตายได้พ้นยังไม่แน่ชัดว่าตัวเราเนี่ยแก่ชราไปเพราะอะไรแต่เราทุกคนต้องแก่และณวันนี้ยังไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปนะครับอย่างไรก็ดีอายุขัยของเรานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความฝันของมนุษย์จำนวนหนึ่งที่อยากจะอยู่เป็นอมตะในทางทฤษฎีแล้วเราเริ่มเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนักวิชาการบางคนมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับอายุขัยของคนรุ่นใหม่นะครับบางคนบอกว่าบางคนจะอยู่ได้ถึง100-150ปีอะไรแบบนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเวอร์เกินไปนะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นบางสายก็บอกว่าเป็นไปได้นะที่เราจะมีอายุถึง1,000ปีนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องอายุและการมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเนี่ยเป็นความฝันใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติก็ว่าได้เราต่างค้นหาสิ่งที่เรียกว่า The Fountain of Youth ด้วยความหวังที่ว่าเราจะแก่ช้าหรือไม่แก่เลยนะครับความตายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับความตายเป็นสิ่งที่น่าจดจำนะฮะศพเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตในร่างกายของเราเช่นจุลินทรีย์ยังคงดำเนินอยู่และการเดินทางของร่างกายของเราที่บอกว่าจบไปแล้วจริงๆมันคือปาฏิหาริย์แห่งจิตสำนึกของมนุษย์ที่มาถึงบทสรุปที่สุดท้ายแล้วเราจะทิ้งอะไรไว้หลังจากนั้นนะนี่คือมุมมองจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นหนังสือที่เขียนได้เจ๋งดีนะฮะใครอยากอ่านเวอร์ชันออริจินอลแนะนำมากนะครับหนังสือทุกเล่มของบิลไบรสันสนุกหมดเลยเล่มนี้ก็สนุกเช่นกันนะครับสำหรับนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.